Es domāju, ka vērtējumu šim procesam varēs dot tikai tiesa, jo Ivanova kungs, nu vismaz tad, kad mēs viņu ņemam sarakstā, bija izgājis naturalizācijas procesu, un Latvijas pēc dienesti bija devuši atzinumu, ka viņam nav sakara ar VDK. Tāpēc tagad, kurš no šiem atzinumiem ir precīzi, es nebūšu tiesnesis un nelemšu. Ja lieta nonāks tiesā, tiesa arī ienesīs skaidrību.
Jūs partijā domājat kaut kā lemt spriest par notikušo?
Līdz nav izskatīta tiesa, ne. Lai gan Ivanova kungs pateica, ka viņam nav problēma, viņš ir gatavs nolikt mandātu.
Tad pagaidām jautājums par izslēgšanu no partijas pat neparādīsies.
Nu, bet nav jau pamatā, jo ir pilnīgi pretēji Latvijas pēc dienestu lēmumi. Un nevienu ne otru, godīgi sakot, mēs neesam redzējuši. Tikai ir pirmā lēmuma rezultāts, viņš ir izgājis naturalizācijas procesu.
Bet pats Ivanova kungs runā latviski?
Jā. Pietiekoši labi.
Jūs ar viņu sarunājaties latviski?
Jā, ir nepieciešamība, jā.
Bet tādas nav pārsvarā?
Nē, dažādi. Tas ir tēma, kuru mēs apspriežam, jā. Atkarīgs no tā.
Bet tīri teorētiski, kas varētu mainīties domē, ja Ivanovs vairs nebūs deputāts?
Nu, būs viņa vietā cits saraksta, Latvijas partijas saraksta deputāts. Nākošais pēc saraksta.
Domē ir iekļuvuši 7 politiskie spēki, kas vienprātīgi atbalstījuši jūsu nonākšanu amatā. No kurienes radusies tāda saskaņa starp politiskajiem spēkiem Daugavpilī?
Ne, nu, to jau var komentēt katra politiskā spēka pārstāvis pats. Domāju, ka diskusijas un priekšvēlēšanu kampaņas laikā bija pietiekoši asas. Tās problēmas un prioritātes, ko mēs uzstādījām, nu, mēs to darījām pilnīgi atklāti, rādot konkrētus soļus un darbus, ko mēs plānojam veikt. Acīm redzot, tomēr lielākai daļai no šīm partijām bija pieņēmamas un atbalstāmas. Un pašvaldībai tomēr ir jānodarbojas ar saimnieciskām lietām. Varbūt mūsu profesionālais sastāvs cilvēku pieredze piedāvājums šķita šajai situācijai visvairāk atbalstošu.
Bet iedzīvotāji tātad nebūs zaudētāji, ka domē nav kvalitatīvas opozīcijas?
Nekur jau likumā nav paredzēta domē pozīcija un opozīcija. Likumā par pašvaldībām ir paredzēts strādāt pie pašvaldības ievēlētiem deputātiem.
Bet jūs pats...
Atsevišķos gadījumos, teiksim, Saeimas kārtības rulī pat ir uzsvērts, ka deputāts darbojas neatkarīgi no frakcijas un partijas lēmumiem. Viņš pārstāv savus vēlētājus. Es ceru, ka tie 15 deputāti, kas ir ievēlēti domē, tagad tiešām varēs strādāt, skatoties uz savu vēlētāju un savu pilsētu interesēm. Varbūt nedaudz izdosies izvairīties no kaut kādām nu, politiskām vai grupveida intrigām un interešu pārstāvniecības, kas var tikai uzlabot pašvaldības darbu, bet dažādi viedokļi vienmēr bija un būs.
Tā kā jūs saskatāt vairāk plusus nekā mīnusus?
Šajā situācijā, kad ir tik plašs ievēlēto politisko spēku spektrs, jā.
Bet pieļaujiet, ka, teiksim, nākamā gada laikā varētu jūs atbalstītāju skaits mazināties domē un izveidoties kādu opozīciju?
Nē, nu tā kā jautājumu, ko mēs skatām, ir pietiekoši būtiski. Es pieļauju, ka varbūt kāds mēģinās savu kādu deputātu grupu mēģinās realizēt piesaistoties ar politiskām kādiem lozungiem savas ekonomiskās intereses. Bet šī situācija, šobrīža situācija, domāju, padara šo uzdevumu ļoti sarežģītu.
Agrāk jūs izteicāties, ka Daugavpilī toni nosaka daži ietekmīgi uzņēmēji, kuri savulaik bijuši iniciatori jūsu gāšanai no mēra amata. Vai tagad esat pārliecināts, ka domē viņiem nav vairs ietekme uz nevienu no deputātiem?
Nu, par to atkal varēs atbildēt katrs no deputātiem, bet par domes darbu kopumā noteikti nē. Virzīt un kontrolēt domes darbību viņi nevarēs noteikt.
Bet par atsevišķiem deputātiem?
Nu, bet atsevišķiem deputātiem būs jāpiedalās kopīgo lēmumu pieņemšanā, un viņi savu pozīciju paudīs, attiecīgi vai nu pamatojot, vai nu rīkojoties.
Bet jūs domas vadītājiem tāpat plānojat pavadīt visus 4 gadus, iepšu arī pēc kāda laika jau domāt par atgriešanos Saeimā?
Politiskā situācija rādīs. Šobrīd... Nu, tā kā esmu Latgales partijas pārstāvis, mums ļoti uztrauc reģiona attīstības perspektīvas. Viņas risināt, veiksmīgu risinājumu mēs saskatām caur Latgales reģiona politisko pārstāvniecību. Līdz ar to mums jāizveido pietiekoši profesionāla cilvēku komanda, kas varēs piedalīties nākošajās Saeimas vēlēšanās un šos jautājumus risināt. Ja mēs tādu izveidosim un tur nebūs mana līdzdalība vajadzība, tad es palikšu pilsētā, bet risināt un attīstīt sekmīgu pilsētu bez reģiona konteksta kopumā nav iespējams. Ja, tāpēc, ja būs nepieciešams, būšu gatavs arī iet uz Saeimas vēlēšanām.
Viss atkarīgs no politiskās situācijas?
Jā, un arī ekonomiskās. Kā viņa veidosies?
Ekonomiskās situācijas nu, kam?
reģionam, jums... gan reģionam, gan pilsētē. Ne, personīgi manā šoreiz interesi nav noteicošā.
Jūs sacījāt, ka domas deputātiem būs jāskata pietiekoši būtiski jautājumi, kad varētu veidoties šī opozīcija. Ko jūs tieši bijat domājis par pietiekoši būtiskiem jautājumiem?
Nu, kaut vai pēdējā laikā Daugavpils kontekstā izskanējušie pietiekoši nu, skandalozie jautājumi par TEC 3 noslēgtiem līgumiem. Es viņus plānoju skatīt domas sēdē atklāti un katram deputātam būs iespēja saņemt informāciju visu, kas ir pieejama. Nu, varbūt tagad izmeklēšanas gaitā kaut kas būs ierobežots. Un arī būs pienākums paust savu viedokli. Ieinteresētās puses un, teiksim, biznesa struktūras, kas stāv vai šiem projektiem, ir pietiekuši ietekmīgas. Un tad arī redzēsim, vai viņi spēja vai nespēja ietekmēt deputātu lēmumus un vai deputāti spēja vienoties un strādāt tālāk.
Tā varētu būt pirmā pārbauda?
Tas būs ļoti nopietna pārbauda, un es ceru, ka deputāti izies veiksmīgi viņai cauri.
Vai skatot šo lietu, pieļaujot, ka varētu parādīties arī kādi zemūdens akmeņi, kādi pārsteigumi?
Jebkura jautājuma risināšana var būt dažādi viedokļi un arī dažādi konteksti. Jā, mēs skatīsim visus svarīgākos pilsētas attīstības momentus. Nu, vismaz mēģināšu tā darīt, lai viņi tiktu izskatīti domas sēdēs, jo ir daudz lielu projektu, kas ir tagad diezgan nu, tādā problemātiskā attīstības stadijā. Ir jāpieņem lēmumi, lai sekmīgi pabeigt. Tomēr nedrīkst pašvaldība zaudēt Eiropas Savienības projektos ieguldāmos līdzekļus, bet tas ir jādara atklāti un redzot, kādas ir kļūdas ir pielaistas, kā viņas ir jānovērš un kāds par šīm kļūdām varbūt ir atbildīgs.
Kad jūs esat iecerējis šo sēdi? Nie,
nu, es domāju, mēneša laikā mēs sagatavosimies. Mēs aicināsim šo sēdi pārstāvjus, dalībniekus, kas ir, teiksim, šajos līgumus slēdzēju puses, lai viņi var pamatot savu viedokli, kas tur ir izdevīgs viņiem, kas tur ir izdevīgs pašvaldībai. Lai nav jau tā, ka tikai mēs sagatavosim un noziņosim savu viedokli un viss. Ja? Mēs dosim izteikties visiem projektā iesaistītajiem pusēm.
Mēnesis laiks jums nepieciešams sagatavoties. Tas nozīmē, ka kaut kad augusta vidū, varbūt
septembrī. Es ceru, ka augusta mēnesī, nu, līdz septembra vidum tas noteikti jāizdara.
Jūs paredzat kādas izmaiņas līgumos?
Nu, katrā ziņā mana pozīcija ir, ka tur ir daži izteikti ne izdevīgi pašvaldībai punkti, kas būtu jāizslēdz, bet vislabāk, jo šo projektu realizētu pašvaldība pati. Jo tas jau nav nekas jauns, tas ir no siltumtīklu attīstības stratēģijas izņemts, nu, varbūt ir svarīgākais projekts, un kas ir no uzņēmuma realizācijas atdots privātajiem. Šai gadījumā, protams, ka lielākā šī projekta ekonomiskais efekts paliek privātajās rokās un nenonāk līdz iedzīvotājiem un patērētājiem.
Jūs savu laiku kritizējāt līgumus kā neliederīgus un aizdomīgus, tad varbūt pieļaujot arī iespēju, ka vispār būtu jālauž?
Es būtu priecīgs, ja izdotos vienoties ar līguma noslēgtajiem pusēm par līguma pārtraukšanu.
Jūs savulaik minējāt, ka ir iecer samazināt siltuma tarifus. Uz kā rēķina tas varētu notikt?
Nu, bet šodien jau darbojas no pagājušā gada beigām pirmā un otrajā stacijā kogenerācijas režīmā strādojušas iekārtas, kuras piegādā par 20 un 23% siltumu lētāk nekā ir ārošanas pašizmaksa pašiem siltumtīkliem. Jaudas tur ir apmēram 4 megavati katrā gadījumā, un tas jau ir pamats, lai šos tarifus pārskatīt un samazināt. Nu, domāju, ka ir politisku mērķu dēļ šī iesniegšana tika novilcināta, lai nu, tie projekti tika realizēti agrāk, lai cilvēkiem nebūtu acīm redzami, ka viņi ir izdevīgi. Nu, pirmais etaps šobrīd uzņēmums ir izgājis, ir iesniegti tarifi pārskatīšanai kogenerācijas režīmā strādojušajā katlumājā un līdz apkurē sezonai ceram, ka būs apstiprināti arī samazinātie tarifi. Jo tas jau ir padarītā darba rezultāts, šī pirmais solis uz tarifu samazināšanu.
Par cik varētu samazināties jūs prāt?
Es pieļauju kā līdz 5%.
5%?
Nu, tarifu jau vienalga metodoloģija apstiprināt un skatīsies regulātors, jo viņš neļauj nepamatoti, nepalielināt, nepazemināt tarifu. Jā. Viņam ir jāatbilst tieši ekonomiskai situācijai uzņēmumam.
Savukārt, kas notiks ar atkritumu tarifiem? Turpināsies projekts, kas bija iecerēts?
Nu, es domāju, kroni par atkritumu škirošanas projektu, kas bija iecerēts, ko bija iecerēts realizēt pašvaldības teritorijā. Atkritumu škirošana pati par sevi nav slikta lieta. Jā, jā, viņa pēc atkritumu apsaimniekošanas plāna ir jāveic. Tikai runāju par to, ka šī škirošana nevajag notikt pilsētas teritorijā. Nu, cik es zinu, pašlaik ieceres virzītāji ir atraduši vietu netālu no esošā poligona un mēģina iecerēt savu būvni, realizēt savu būvniecības ieceri tur. Nu, tur būs jāpaskatās, cik šis izdevumu, šī līguma ekonomiski aspekti ir izdevīgi pašvaldībai un iedzīvotājiem, bet principā process pats par sevi ir pareizs. Un tagad laust kaut kādu biznesa daļu tikai tāpēc, ka teiksim, kādam ir nu, varbūt personiskas antipātijas pret projekta realizācijām pašvaldība nevar atļauties.
Bet cilvēkiem bija iebildumi? Sakarā
par to, ka pilsētas teritorija, par to nav runa. Viņš var būt realizēts tikai ārpus pilsētas teritorijas blakus poligonu.
Tad vairs nebūs tas projekts, par ko cilvēki iebilda?
Noteikti nebūs.
Jūs pirms kādu laiku minējāt, ka varētu mainīties atsevišķu uzņēmumu vadītāji. Kuri?
Nu, šoreiz runa laikam ir par tiem uzņēmumiem, kuru pakalpojumi ir sevišķi aktuāli un jūtami pret pašvaldības iedzīvotājiem. Pirmā kārtām tas ir Daugavpils siltumtīkla uzņēmums, kur ir nu, parādījusies neļoti labi praksē rīkoties pilsētas un iedzīvotāju interesēs, kā arī dzīvokļu saimniecības uzņēmums. Kur darbība ir nepārskatama un dažreiz rodas iespējas, ka pasūtījumi nonāk kaut kādas šauras uzņēmēju grupas rokās pastāvīgi.
Tad runa ir tikai par diviem uzņēmumiem?
Nu, šobrīd jā. Bet ja būs nepieciešams, skatīsim arī tālāk, jo mēs veiksim lielākās daļas uzņēmumu darbības auditu, skatīsimies, kā ir virzījušies arī uz realizāciju lielākie projekti, un tad arī pieņemsim secinājumus.
Un vadītājus vietā kā meklēsiet?
Dažādi. Ja būs iespējams un to ļaus laiks un situācija, mēģināsim sludināt konkursus. Teiksim, siltumtīklu gadījumā būs jārīkojas ātri un operatīvi, jo uzņēmumā šobrīd strādājušais valdes loceklis ir uzrakstījis atlūgumu. 7 dienu laikā mēs nozīmēsim jaunu tur konkursam laikas vienkārši nebūs.
Tad pēc kādiem kritērijiem izvēlēsties?
Pēc profesionalitātes un pēc cilvēka gatavības strādāt un prasmes.
Kas savukārt notiks ar izpilddirektoru? Saglabāsies tas pats vai?
Nu, šodien strādājušam izpilddirektoram ir iespēja sevi apliecināt.
Proti?
Proti parādīt, ka viņš spēj strādāt, organizēt darbu, ka viņa lēmumi būs vērsti uz pilsētas interesēs, atkal nevis kaut kāda viena vai otra biznesa grupējuma interesēs. Jo tiešām atsevišķi realizējumie projekti ir nu, diezgan smagā situācijā, ir atsevišķas tiesvedības, kas pašvaldībai ir būtiskas par būtiskām summām, kuras nedrīkst zaudēt. Nu, cik profesionāli viņš šo darbu organizēs, tas arī izšķirs viņa tālāko likteni. Tāpat arī ikdienas darbs pašvaldībā, kas prasa lielas rūpes un piepūles, nu, daļa no darbības, kas saistīta teiksim, ar pilsētas strateģisko attīstību, pašlaik jāstrādā pie Eiropas Savienības fondu, struktūru fondu 14. un 20. gadam programmēšanas, ir jākorīgi attīstības plāns. Tas viss ir saistīts ar pilsētas izpilddirektora darbības lauciņu. Un tikai no viņa darbības būs atkarīgs, vai viņš turpinās strādāt vai ne.
Cik ilgu laiku jūs dodat viņam pierādīt sevi?
Es domāju, mēneši divi vajadzētu. Ja nu parādās pēkšņi, ka sākam buksēt un kaut ko būtisku nespējam realizēt, nu tad lēmums varbūt būtu jāpieņem agrāk.
Un kā ar vietniekiem?
Nu arī. Viņiem ir iespēja apliecināt sevi darbā.
Arī divi mēneši?
Nu, konkrēta rīcība konkrētos gadījumos arī dos atbildības.
Izņēmumi nebūs?
Varbūt, ja notiek kaut kāds tiešām nu, neprognēta situācija vai ne, nu, nepamatota rīcība, nepilsētas interesēs, tad sekas lēmumi varbūt ļoti ātri.
Ar kuru vietnieku varētu būt uzņēmumu?
Arī nevienam darbiniekam šai gadījumā nav indulgences. Viņam ir jāstrādā saspringti un pilsētas iedzīvotāju interesēs.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.